Գլուխ 3-րդ. Սեմուել Գրիֆիթսի նկարագրած Կլայդը, որին հանդիպել էր Չիկագոյի Union League ակումբում, բոլորովին տարբերվում էր այն պատանուց, որ 3 տարի առաջ փախել էր Կանզաս Սիտիից. Այժմ նա 20 տարեկան էր, ավելի բարձրահասակ, ավելի հաստատուն, թեև կազմվածքով հազիվ թե ավելի ուժեղ լիներ. Իհարկե, այժմ նա անհամեմատ ավելի փորձված էր կյանքում։ Իր տունն ու աշխատանքը Կանզաս Սիտիում լքելուց հետո նա ստիպված եղավ ճաշակել կյանքի դաժան պայմանները. խոնար գործեր, ողորմելի սենյակներ, առանց մտերիմ բարեկամի, որի հետ կարողանար խոսել։ Դրան ավելացրած կյանքում իր սեփական ուղին բացելու պարտավորվածությունը։ Այդ բոլորը նրա մեջ զարգացրել էին ինքնավստահություն և մարդկանց հետ տակտով վարվելու կամ խոսելու ունակություն։ 3 տարի առաջ նա բոլորովին հեռու էր դրանից, թեև այժմ նա այնպես կոկիկ չէր հագնված, ինչպես Կանզաս Սիտիում, սակայն նրա մեջ մշակվել էր մի տեսակ գիտակցական ազնի վերաբերմունք, որը թեև անմիջականորեն չէր գրավում մարդկանց ուշադրությունը, բայց լավ տպավորություն էր թողնում։ Բացի այդ, այժմ նա ավելի զգույշ էր և ավելի վերապահ, և շատ էր տարբերվում այն Կլայդից, որ Կանզաս Սիտիից դուրս էր սողոսկել ապրանքատար գնացքով։ Սկսած այն ժամանակից, երբ փախավ Կանզաս Սիտիից և ստիպված էր դիմել ամեն տեսակի խոնար միջոցների իր գոյությունը պահպանելու համար, նա հասկացել էր, որ իր ապագան միայն և միայն կախում ունի իրենից։ Նրա ընտանիքը, ինչպես հաստատապես համոզվել էր նա, ոչինչ չէր կարողանել իր համար։ Նրանք բոլորը, և մայրը, և հայրը, և էստան, չափազանց անգործնական ու աղքատ էին։ Միաժամանակ, չնայած ընտանեկան բոլոր դժվարություններին, մի կարոտալի զգացմունք ձգում էր նրան դեպի տուն, հատկապես դեպի մայրը, և այն շրջապատը, որի մեջ անցկացրել էր պատանեկության օրերը։ Նա հիշում էր եղբորը և քույրերին, որոնց թվում և էստային, քանի որ էստան, ինչպես և ինքը, զոհ էր դարձել մի շարք հանգամանքների, որոնց կանխել չէր կարող։ Հաճախ նրա մտքերն ու տրամադրությունը սավառնում էին դեպի անցյալը։ Նա հիշում էր մոր նկատմամբ ունեցած իր վերաբերմունքը և թե ինչպես հանկարծ ընդհատվեց իր կարիերան Կանզաս Սիտիում, ինչպես կորցրեց Հորտենզիա Բրիքսին, մի դաժան հարված։ Նա հիշում էր այն ծանր օրերը, որոնց էր կացրել փախուստից հետո։ Մտածում էր այն նեղության մասին, որին իր պատճառով ենթարկված պիտի լինեին մայրը և էստան։ Փախուստից 2 օր հետո Կլայդը հասավ Սենթ Լուիս։ Ճանապարհին Կանզաս Սիտիից 100 մղոն հեռու 2 կոնդուկտոր հայտնաբերել էին նրան ապրանքատար վագոնում, և ձմեռային մի դաժան առավոտ ամենատանջալի ձևով շպրտել էին նրան ձյան վրա, միաժամանակ խլելով նրանից ժամացույցն ու վերարկուն։ Սենթ Լուիսում նրա ձեռքը ընկավ Կանզաս Սիտիի ստար թերթը։ Այստեղ նա իմացավ, որ այդ դեպքերի կապակցությամբ իր ամենավատ, ամենաերկյուղալի սպասելիքները իրականացել են։ Թերթի 1.5 սյունակում տրված էր կատարված դեպքի լրիվ պատմությունը։ Գրված էր, որ մեքենայի տակ է ընկել 11 տարեկան մի աղջիկ, Կանզաս Սիտիի հայտնի մի ընտանիքի դուստրը, որը մեռել է 1 ժամ հետո, որ Սպարսերը և Միս Սայպը գտնվում են հիվանդանոցում, և միաժամանակ կալանքի տակ են առնված։ Նրանց հսկում է մի ոստիկան, որը սպասում է հիվանդանոցում մինչև նրանց առողջանալը։ Այնուհետև կարդաց, որ լուրջ վնասվել է սքանչելի մեքենան։ Սպարսերի հայրը, որը ծառայում էր մեքենայի տիրոջ մոտ, որ այդ ժամանակ բացակայում էր, զայրացել, հուսահատվել և դժբախտացած է համարում իրեն իր որդու խենթության և ըստ երևույթին կատարած ոչիրի ու անզգուշության պատճառով։ Ամենավատն այն էր, որ անբախտ Սպարսերը արդեն մեղադրվում էր գողության ու մարդասպանության մեջ, և անկասկած, ցանկանալով այս լուրջ աղետի մեջ նվազեցնել հանցանքի իր բաժինը, ոչ միայն հայտնել էր մեքենայի մեջ իր հետ եղած անձնավորությունների բոլորի ազգանունները, հատկապես տղաների անունները, և նրանց հյուրանոցի հասցեն, այլև մեղադրել էր նրանց որպես հավասար հանցագործների, որովհետև նրանք հակառակ իր կամքին ստիպել էին իրեն շտապել։ Մի բան, որ ինչպես հայտնի էր Կլայդին, մասամբ ճիշտ էր։ Եվ միստեր Սկուայրսը, որի մոտ եղել էին ոստիկաններն ու թղթակիցները, հայտնել էր այս տղաների ծնողների անունները ու հասցեները։ Այս վերջինը ամենասուր հարվածն էր, որովհետև այնուհետև գալիս էին տխուր պատկերներ։ Նկարագրված էր, թե որքան հուզվել, ցնցվել էին ծնողները, երբ լսել էին այդ հանցագործության մասին։ Միսիս Ռետերերը, Թոմի մայրը, լաց լինելով հայտարարել էր, որ իր որդին լավ տղա է, և ինքը հավատացած է, որ նա վնաս հասցնելու ոչ մի մտադրություն ունեցած չի լինի։ Իսկ Միսիս Էգլունդը, Օսկարի պարավ նվիրված մայրը, ասել էր, թե իր որդուց ավելի ազնիվ, ավելի վեհանձն տղա չկա, որ նա հավանաբար խմած է եղել։ Իսկ Գրիֆիցների տանը… Ստարում նկարագրված էր, թե ինչպես մայրը կանգնած, գունատ, ծայրահեղ ցնցված ու տագնապահար, սեղմում ու պարզում է ձեռքերը, կարծեք ի վիճակի չէ հասկանալու այն, ինչ ասում են։ Չի ուզում հավատալ, որ իր որդին եղել է այդպիսի մի խմբի մեջ, և վստահեցնում է բոլորին, որ իր որդին ամենայն հավանականությամբ շուտով կվերադառնա և ամեն ինչ կպարզվի, որ այստեղ ինչ-որ թյուրիմացություն կա։ Սակայն նա չվերադարձավ, ոչ էլ դրանից հետո մայրը որևէ բան իմացավ, որովհետև Կլայդը մի քանի ամիս ոչինչ չգրեց։ Նա վախենում էր ոստիկանությունից, վախենում էր մորից, նրա վշտալի, հուսահատ աչքերից։ Միայն մի երկու տողով հայտնեց մորը, և միայն մորը, որ չանհանգստանա, որ ինքը ողջ և առողջ է։ Նամակում ոչ անուն կար, ոչ հասցե։ Դրանից հետո նա թափառեց այս ու այն կողմ, փորձելով այս կամ այն փոքրիկ աշխատանքը։ Նա եղավ Սենտ Լուիսում, Պեորիայում, Չիկագոյում, Միլվոկիոյում։ Նա աման էր լվանում ճաշարանում, սոդայաջուր ծախում ծայրամասի մի խանութում։ Փորձեց որպես գործակատար աշխատել կոշիկի խանութում, նպարավաճառի խանութում, էլ ինչ ասեք, որ չփորձեց։ Եվ միշտ կամ հեռացնում էին նրան աշխատանքից, կամ ինքն էր թողնում, որովհետև դրանք իր ուզած աշխատանքները չէին։ Մորը ուղարկել էր մի անգամ $10, մի անգամ էլ 5, այդքան էր կարողացել խնայել։ Մոտ 1.5 տարի հետո Կլայդը սկսեց մտածել, որ այլևս չեն հետապնդի իրեն։ Հանցանքի իր բաժինը հավանորեն մոռացվել է, կամ այնքան մեծ չէ, որ անհրաժեշտ լինի հետապնդել։ Եվ երբ նորից ճարեց մի համեստ ապրուստ, աշխատում էր որպես կառապան, տները ապրանք էր փոխադրում և շաբաթական ստանում էր $15. Որոշեց մի նամակ գրել մորը, որովհետև այժմ կարող էր ասել, որ ունի պատշաճ գործ, և բավական ժամանակ է, որ լավ է պահում իրեն, թեև թաքցնում է իր իսկական անունը։ Այդ ժամանակ ապրելով Չիկագո քաղաքի արևմտյան մասում, մի հանրակացարանում, մորը գրեց հետևյալ նամակը. «Սիրելի մայրիկ, դուք դեռ Կանզաս Սիտիում եք, թե ոչ? Խնդրում եմ գրել և հաղորդել այդ մասին. Շատ եմ ուզում լսել ձեր մասին և նորից գրել ձեզ, եթե դա ցանկալի է ձեզ համար. Ազնիվ խոսք, մամա, շատ եմ ուզում. Այստեղ անչափ մենակ եմ զգում ինձ. Միայն թե զգույշ եղիր, և թող առայժմ ոչ ոք չիմանա, թե որտեղ եմ ես. Դրանից ոչ մի օգուտ չկա. Ընդհակառակը շատ վնաս կգա ինձ, և այն էլ այնպիսի ժամանակ, երբ ամեն կերպ աշխատում եմ նորից ոտքի կանգնել. Ես ինքս այն ժամանակ ոչ մի սխալ բան չէի արել, ճիշտ եմ ասում, ոչինչ չեմ արել, թեև լրագրերում շատ բան է գրվել. Միայն գնացել եմ նրանց հետ. Ես վախենում էի, թե կպատժեն ինձ այնպիսի բանի համար, որ ես չեմ արել. Այն ժամանակ ես վերադառնալ չէի կարող. Ես բոլորովին մեղք չունեի. Բացի այդ, վախենում էի քեզանից ու հայրիկից. Չգիտեի, թե ինչ կմտածեիք իմ մասին. Նրանք ինձ հրավիրեցին, մամա. Ես երբեք չասացի, թե արագ քշիր, կամ այդ ձևով դուրս բեր մեքենան, ինչպես նա էր ցուցմունք տվել. Նա ինքն էր դուրս բերել այն, և ինձ մյուսների հետ հրավիրել զբոսանքի։ Գուցե մենք բոլորս մեղավոր ենք փոքրիկ աղջկան մեքենայի տակ գցելու համար, բայց մենք դիտմամբ չեն կարել, մեզանից ոչ մեկը չի ուզեցել այդ։ Ես շատ եմ վշտացել այդ դժբախտ դեպքի համար, ինչպիսի նեղություն ու վիշտ եմ պատճառել քեզ, և այն էլ այնպիսի ժամանակ, երբ ամենից շատ կարիք ունեիր իմ օգնության։ Օ, սարսափելի է։ Ներիր ինձ, մայր։ Շատ եմ ուզեցել իմանալ, թե ինչպես եք դուք, ինչպես է Էստան, Ջուլիան, Ֆրանկը, Հայրիկը։ Շատ էի ուզում իմանալ, թե որտեղ եք այժմ և ինչ եք անում։ Դու գիտես, թե ինչ եմ զգում քո հանդեպ, չէ՞, մամա։ Այժմ ավելի խելացի եմ դարձել, այժմ իրերն այնպես չեմ տեսնում, ինչպես առաջ։ Ուզում եմ այս աշխարհում մի բան արած լինել, ուզում եմ հաջողակ լինել։ Ներկայումս մի գործ ունեմ, որը սակայն լավ չէ, այն չէ ինչպիսին, որ ունեի կսայում, և այլ գծով է։ Համենայն դեպս դժգոհ չեմ, ավելի լավ տեղ եմ ուզում, թեև չեմ ցանկանում նորից հյուրանոց ընկնել։ Ինձ նման երիտասարդի համար դա այնքան էլ լավ տեղ չէ, կարծում եմ, որ դա շատ բարձրից թրջել է։ Ինչպես տեսնում ես, այժմ ավելի շատ բան գիտեմ, քան առաջ, երբ այդտեղ էի։ Իմ աշխատանքի վայրում մարդիկ սիրում են ինձ, բայց պետք է առաջ գնալ այս աշխարհում։ Բացի այդ, իմ եկամուտը հազիվ է այստեղի ծախսերս ծածկում, սենյակի վարձ, ուտելիք ու հագուստ։ Այնուամենայնիվ աշխատում եմ մի փոքր դրամ խնայել, որպեսզի մի այլ գծով աշխատեմ և կարողանամ մի բան սովորել։ Մեր օրերում մարդ պետք է մի որևէ մասնագիտություն ունենա։ Այժմ ես հասկանում եմ այդ։ Գրիր, թե ինչպես եք բոլորդ և թե ինչ եք անում։ Հայտնիր իմ սերը Ֆրանկին, Ջուլիային, Հայրիկին ու Էստային, եթե նրանք բոլորը դեռ քեզ մոտ են։ Ես սիրում եմ քեզ ինչպես առաջ, և հուսով եմ, որ դու էլ որոշ չափով սիրում ես ինձ։ Չեմ ստորագրում իմ իսկական ազգանունով, դեռ կարող է դա վտանգավոր լինել։ ԿՍ-ից դուրս գալուց հետո մինչև հիմա դեռ չեմ օգտագործել այն, բայց տալիս եմ մյուս անունս, որից մտադիր եմ շուտով հրաժարվել և կրել իսկական ազգանունս։ Լավ կլիներ, որ դա հենց հիմա լիներ, բայց դեռ վախենում եմ։ Եթե ուզում ես պատասխանել, ապա հասցես այսպես գրիր. Հարի Տենետին, Ցպահանջ, Չիկագո։ Մի քանի օրից հետո պոստում կհետաքրքրվեմ պատասխանով։ Այսպես եմ ստորագրում, որովհետև չեմ ուզում քեզ կամ ինձ նոր նեղություններ պատճառել, բայց հենց որ ավելի վստահ լինեմ, թե այդ պատմությունը վերջացել է, կօգտագործեմ իմ անունը, քեզ սիրող որդիդ։ Նա մի մեծ գիծ քաշեց այնտեղ, որտեղ ստորագրելու էր իր իսկական անունը։ Տակը գրեց «դու գիտես» բառերը, և նամակը գցեց փոստը, որովհետև մայրը մինչ այդ ոչ մի տեղեկություն չուներ նրա մասին, և շատ էր մտատանջվում որդու համար։ Ուստի Կլայդը շատ շուտով ստացավ իր նամակի պատասխանը։ Ծրարի վրա նկատեց Դենվերի փոստի կնիքը։ Այդ շատ զարմացրեց Կլայդին։ Նա կարծում էր, թե ծնողները դեռ Կանզաս Սիտիումն են։ Սիրելի որդի, ես շատ զարմացա և շատ ուրախացա, երբ ստացա քո նամակը, և իմացա ողջ և առողջ լինելուդ մասին։ Ես հույս ունեի և աղոթում էի, որ դու վերադառնաս ուղիղ և անձուկ ճանապարհը, այն միակ ճանապարհը, որը միշտ կառաջնորդի քեզ դեպի ամեն հաջողություն և երջանկություն։ Աստված ցանկացել է թույլ տալ ինձ լսելու քո ապահովության ու առողջության մասին, որ դու աշխատում ես մի տեղ և ապրում ազնիվ կյանքով։ Այժմ նա պարգևատրել է ինձ աղոթքներիս համար։ Ես գիտեի, որ նա կլսեր իմ ձայնը, օրհնյալ լինի նրա սուրբ։